สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในการกล่าวปราศัยครั้งล่าสุดต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุถึงมุมมองว่าด้วยการปกป้องอเมริกาจากการก่อการร้ายและปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียหรือไอซิสประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าพันธกิจสำคัญของสหรัฐคือการทำหน้าที่ปกป้องและคุ้มครองพลเมืองสหรัฐและเราจะใช้มาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามของผู้ก่อการร้ายตั้งแต่เกิดเหตุการณ์9/11เป็นต้นมาผู้ต้องหาที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายนั้นส่วนใหญ่มักเดินทางมาจากต่างประเทศและเพื่อปกป้องอเมริกาจากความจริงข้อนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนได้เสนอให้มีการพัฒนาระบบตรวจประวัติคนเข้าเมืองเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของผู้ที่ต้องการทำร้ายอเมริกาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าเป็นเรื่องประมาทเลินเล่อหากปล่อยให้มีการเดินทางเข้าอเมริกาได้อย่างไร้การควบคุมจากประเทศที่ไร้ซึ่งระบบการตรวจประวัติคนเข้าเมืองที่มีประสิทธิภาพและว่าจะต้องไม่อนุญาตให้กลุ่มก่อการร้ายสามารถจัดตั้งเครือข่ายภายในอเมริกาและจะต้องไม่อนุญาตให้ประเทศแห่งนี้กลายเป็นฐานที่มั่นของผู้ที่มีแนวคิดสุดโต่งนอกจากสหรัฐแล้วกลุ่มไอซิสยังได้ก่อภัยคุกคามต่อประเทศพันธมิตรของสหรัฐและเพื่อเอาชนะภัยคุกคามดังกล่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้มีคำสั่งให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐพัฒนาแผนการปราบปรามและทำลายล้างเครือข่ายก่อการร้ายแห่งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ากลุ่มไอซิสได้ก่อตั้งเครือข่ายที่ป่าเถื่อนและผิดกฎหมายเพื่อสังหารชาวมุสลิมชาวคริสต์รวมทั้งผู้ชายผู้หญิงและเด็กของทุกศาสนาและทุกความเชื่อโดยสหรัฐจะร่วมมือกับประเทศพันธมิตรรวมทั้งพันธมิตรในโลกมุสลิมเพื่อกำจัดศัตรูของโลกกลุ่มนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังได้กำหนดมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อบุคคลและองค์กรที่สนับสนุนโครงการขีปนาวุธนำวิถีของอิหร่านและเน้นย้ำความสัมพันธ์ที่แนบแน่นไม่เสื่อมคลายกับรัฐบาลอิสราเอลประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าความเป็นผู้นำของอเมริกาจะตั้งอยู่บนผลประโยชน์ด้านความมั่นคงร่วมกับพันธมิตรของสหรัฐทั่วโลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1นาทีครับ
สวัสดี
ีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่7มีนาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับบรรดาที่ปรึกษาของทำเนียบขาวต่างออกมาปกป้องข้อกล่าวหาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่าอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาสั่งให้ดักฟังโทรศัพท์ของโดนัลด์ทรัมป์ในอาคารทรัมป์ทาวเวอร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับใหม่ห้ามพลเมืองจากประเทศมุสลิม6ประเทศเข้าสหรัฐหลังจากที่ฉบับแรกนั้นถูกยับยั้งโดยศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางสหรัฐและกระทรวงกลาโหมสหรัฐประณามการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือว่าเป็นภัยคุกคามร้ายแรงและมีคำสั่งให้เพิ่มมาตรการป้องกันครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายละเอียดและความเห็นต่างๆเกี่ยวกับคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับใหม่ของโดนัลด์ทรัมป์ที่ห้ามพลเมืองมุสลิมจากบางประเทศเดินทางเข้าสหรัฐตามด้วยข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องที่บริษัทรถยนต์ Honda จะเพิ่มการผลิตรถยนต์แบบเกียร์อัตโนมัติ10เกียร์ในอเมริกาและส่งท้ายวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันบรรดาที่ปรึกษาของทำเนียบขาวต่างออกมาปกป้องคำกล่าวหาที่ไม่มีหลักฐานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่บอกว่าอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นผู้สั่งให้ดักฟังโทรศัพท์ที่โดนัลด์ทรัมป์ใช้ในอาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนะครับโฆษกหญิงของทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ต้องการที่จะรับฟังความเห็นของผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI นายเจมส์โคมีที่บอกว่าอดีตประธานาธิบดีโอบามามิได้เป็นผู้สั่งให้มีการลอบดักฟังโทรศัพท์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตามที่โดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาซึ่งการลอบดักฟังโทรศัพท์นั้นถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายในสหรัฐนะครับขณะที่นายเจมส์แคลปเปอร์ผู้อำนวยการด้านข่าวกรองแห่งชาติของประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีโอบามานั้นก็ได้โต้แย้งข้อกล่าวหาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เช่นกันนะครับโดยโดนัลด์ทรัมป์ได้ระบุไว้ใน Twitter เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับว่าแย่จริงๆที่ตนเพิ่งค้นพบว่าโอบามาดักฟังโทรศัพท์ในอาคารทรัมป์ทาวเวอร์ก่อนที่ตนจะชนะเลือกตั้งนะครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มิได้ระบุถึงหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาที่ว่านี้แต่ทางโฆษกทำเนียบขาวและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีนางเคลลี่แอนคอนเวย์นั้นกล่าวว่าคณะกรรมาธิการของรัฐสภาสหรัฐจะต้องสืบสวนเรื่องนี้นะครับส่วนโฆษกทำเนียบขาวนายชอนสไปเซอร์ก็บอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการให้รัฐสภาตรวจสอบเรื่องนี้ทันทีขณะที่นางคอนเวย์ก็ได้กล่าวกับ Fox News ด้วยว่ามีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือที่ระบุว่ามีแรงจูงใจทางการเมืองระหว่างการหาเสียงที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนางเคลลี่แอนคอนเวย์ยังบอกด้วยนะครับว่าในฐานะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีแหล่งข้อมูลข่าวสารที่คนทั่วไปอาจไม่ทราบนะครับการที่โดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาว่ามีการลอบดักฟังโทรศัพท์ในอาคารทรัมป์ทาวเวอร์ก็ได้เกิดให้มีความเห็นมากมายจากทางนักการเมืองจากทั้งพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตนะครับเนื่องจากภายใต้กฎหมายของสหรัฐนั้นการที่ประธานาธิบดีสั่งให้ดักฟังโทรศัพท์ของพลเมืองอเมริกันเป็นถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับซึ่งการที่จะทำเช่นนั้นได้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางและก็ต้องมีหลักฐานรองรับที่ชัดเจนว่าทำไมจำเป็นต้องดักฟังโทรศัพท์ของบุคคลผู้นั้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ส.ส.อดัมชีฟจากพรรคเดโมแครตได้กล่าวนะครับว่าข้อกล่าวหาของโดนัลด์ทรัมป์นั้นตั้งอยู่บนข่าวลือที่ไม่มีการพิสูจน์ว่าเป็นความจริงซึ่งข้อกล่าวหาในลักษณะนี้ถือเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของอเมริกานะครับ ส่วนผู้นำพรรคเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสส.แนนซี่เพโลซีก็บอกว่าโดนัลด์ทรัมป์พยายามใช้เรื่องนี้ในการเบี่ยงประเด็นจากเรื่องการสมคบคิดกับรัสเซียไปเป็นการกล่าวหาอดีตประธานาธิบดีโอบามานะครับส่วนทางสว.มาร์โกรูบิโอของพรรครีพับลิกันกล่าวกับสถานี NBC บอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับการกระทำครั้งล่าสุดนี้ให้ได้นะครับโดยก่อนหน้านี้รายงานข่าวกรองของรัฐรายงานข่าวกรองของหน่วยงานต่างๆในสหรัฐได้สรุปนะครับว่ารัสเซียนั้นได้ทำการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยการใช้การลอบโจมตีทางอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งก็ทำให้รัสเซียนั้นอาจจะเรียกได้ว่ามีบทบาทหรือแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งนายโดนัลด์ทรัมป์ได้รับชัยชนะนะครับแต่ทางโดนัลด์ทรัมป์ได้ปฏิเสธความเชื่อมโยงเกี่ยวกับรัสเซียแม้ที่ผ่านมานั้นที่ปรึกษาของโดนัลด์ทรัมป์หลายคนก็ถูกพบนะครับว่ามีการพูดคุยติดต่อกับทูตรัสเซียประจำสหรัฐจริงๆนะครับมาต่อกันที่เรื่องข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งในวันนี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารห้ามพลเมืองจากประเทศมุสลิมบางประเทศเข้าสหรัฐรวมทั้งผู้ลี้ภัยจากประเทศเหล่านั้นด้วยนะครับซึ่งก็ถือเป็นการออกคำสั่งพิเศษที่ว่านี้เป็นครั้งที่2แล้วหลังจากที่ฉบับแรกนั้นถูกยับยั้งโดยศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางสหรัฐแต่ในครั้งนี้จำนวนประเทศที่ถูกห้ามนั้นลดลงจาก7ประเทศเหลือเพียง6ประเทศโดยมีอิรักได้รับการยกเว้นออกไปนะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆของคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับใหม่นั้นคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำรายงานของผู้สื่อข่าววิลเลียมแกลโลและวิกตอเรียมาชีมาเสนอครับ
กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับใหม่ในวันจันทร์ที่เปลี่ยนแปลงบางส่วนของคำสั่งห้ามประชาชนจากบางประเทศเข้าสหรัฐเป็นการชั่วคราวหลังจากที่ศาลมีคำสั่งยับยั้งกฎก่อนหน้านี้นะครับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในเร็กซ์ทิลเลอร์สันกล่าวว่าคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับใหม่นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศและเป็นหน้าที่ของผู้นำสหรัฐที่ต้องปกป้องประชาชนนะครับการนำเสนอมาตรการใหม่นี้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลรับทราบถึงจุดบกพร่องของคำสั่งฉบับเก่าที่ออกมาเมื่อวันที่27มกราคมและจุดชนวนให้มีกระแสต่อต้านอย่างกว้างขวางอย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่เห็นด้วยในประเด็นที่ว่ารัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์กำลังกีดกันชาวมุสลิมก็ยังคงแสดงความคิดเห็นคัดค้านนะครับวุฒิสมาชิกอเมริกันเชื้อสายไทยแทมมี่ดักเวิร์ธจากพรรคเดโมแครตออกแถลงการณ์ที่ระบุว่าเช่นเดียวกันกับการห้ามชาวมุสลิมเข้าประเทศครั้งก่อนหน้านี้คำสั่งใหม่ยังคงเอื้อประโยชน์ต่อศัตรูของสหรัฐด้วยการเปิดประเด็นที่สามารถถูกใช้เพื่อการโฆษณาชวนเชื่อและสร้างเรื่องที่ผิดไปในทำนองที่ว่าสหรัฐเกลียดชาวมุสลิมฝ่ายกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐยืนยันนะครับว่าคำสั่งนี้ไม่ได้เป็นการห้ามชาวมุสลิมเข้าประเทศในรูปแบบใดๆก็ตามสำหรับความแตกต่างของคำสั่งฉบับใหม่ที่สำคัญประกอบด้วยการถอนชื่อประเทศอิรักออกจากรายชื่อประเทศที่ประชาชนของประเทศนั้นไม่สามารถเข้าสหรัฐได้ชั่วคราวทำให้เหลือ6ประเทศที่ถูกระบุในคำสั่งล่าสุดได้แก่อิหร่านลิเบียซีเรียโซมาเลียซูดานและเยเมนนะครับและมาตรการใหม่ยังคงไม่มีผลบังคับใช้ทันทีไปจนกว่าวันที่16มีนาคมซึ่งแตกต่างจากคำสั่งก่อนหน้านี้ที่ถูกวิจารณ์ว่าไม่ให้โอกาสผู้ที่ได้รับผลกระทบเตรียมตัวความแตกต่างอีกประการหนึ่งคือคำสั่งล่าสุดจะไม่มีผลกับผู้ที่ถือกรีนการ์ดหรือใบเขียวและนักท่องเที่ยวจาก6ประเทศที่มีวีซ่าถูกต้องณวันที่27มกราคมปีนี้นะครับนอกจากนั้นในคำสั่งฝ่ายบริหารวันนี้ไม่มีการห้ามผู้ลี้ภัยชาวซีเรียเข้าสหรัฐอย่างไม่มีกำหนดและไม่มีการใช้ภาษาที่ว่ากลุ่มที่จะได้รับการพิจารณามากกว่ากลุ่มอื่นจะเป็นชนกลุ่มน้อยด้านศาสนาซึ่งเคยถูกมองว่าเป็นการเปิดช่องให้สิทธิพิเศษต่อผู้ขอลี้ภัยที่เป็นชาวคริสต์นะครับ การที่ประเทศอิรักไม่ถูกรวมในคำสั่งฉบับใหม่อีกต่อไปเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่อิรักให้สัญญาว่าจะร่วมมือกับสหรัฐในการคัดกรองและที่สำคัญรัฐบาลอิรักยังเป็นพันธมิตรของสหรัฐในการปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลาม IS อีกด้วยเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวย้ำถึงความเป็นมาตรการเพียงชั่วคราวของคำสั่งนี้ด้วยแต่ก็ได้เปิดทางไว้ว่าอาจจะมีการยืดเวลาให้ยาวไปกว่า90วันและอาจจะมีการเพิ่มรายชื่อประเทศในภายหลังนะครับกลุ่มพิทักษ์เสรีภาพคนกลุ่มน้อย ACLU ที่เป็นหนึ่งในผู้ที่ยื่นขอให้ศาลยับยั้งการบังคับใช้คำสั่งฝ่ายบริหารของทรัมป์ฉบับแรกกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงใช้มาตรการกีดกันทางศาสนาในครั้งนี้และคิดว่าเหตุผลเรื่องความมั่นคงปลอดภัยในประเทศนั้นฟังไม่ขึ้นเท่าที่ผ่านมารัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ยังไม่ได้ให้หลักฐานสนับสนุนมากนักว่าการห้ามคนจากประเทศที่กำหนดเข้าสหรัฐมีผลช่วยเรื่องความเสี่ยงด้านความมั่นคงอย่างไรนะครับทำเนียบขาวกล่าวว่าขณะนี้ FBI หรือหน่วยงานสืบสวนกลางของสหรัฐกำลังสืบสวนบุคคลประมาณ300คนทั่วสหรัฐที่เข้าประเทศในฐานะผู้ขอลี้ภัยซึ่งกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิกล่าวว่าเป็นตัวเลขที่สูงจนน่าตกใจนะครับในการทำสำรวจความคิดเห็นประชาชนเดือนที่แล้วก่อนการออกคำสั่งฉบับใหม่นี้ข้อมูลของ Pew Research Center ชี้ว่า59%ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าไม่เห็นด้วยกับมาตรการในครั้งนั้นและมีผู้เห็นด้วย38%ในขณะที่โพลของ CNN ในวันจันทร์ระบุว่าผู้ตอบแบบสอบถาม55%ไม่เห็นด้วยกับการจัดการด้านคนต่างด้าวของรัฐบาลทรัมป์และ44%เห็นด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับไปกันต่อที่การเมืองโลกบ้างนะครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าการทดสอบจรวดขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือคือภัยคุกคามร้ายแรงและสหรัฐกำลังเพิ่มมาตรการป้องกันขีปนาวุธของเกาหลีเหนือแล้วรัฐบาลกรุงเปียงยางทำการทดสอบยิงจรวด4ลูกเมื่อวันจันทร์นะครับซึ่ง3ลูกนั้นลอยไปไกลราว 1,000 กิโลเมตรและไปตกในน่านน้ำของญี่ปุ่นโฆษกเพนทากอนนาวาเอกเจฟเดวิสกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการทดสอบครั้งนี้ถือว่าเป็นขีปนาวุธพิสัยกลางนะครับและไม่มีภัยคุกคามต่ออเมริกาเหนือแต่อย่างใดนาวาเอกเดวิสยังได้กล่าวว่าการทดสอบของเกาหลีเหนือในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเดียวกับที่สหรัฐและเกาหลีใต้กำลังมีการซ้อมรบประจำปีนะครับซึ่งตามประวัติของเกาหลีเหนือแล้วก็จะมีพฤติกรรมในลักษณะเป็นภัยคุกคามในลักษณะนี้เกิดขึ้นในช่วงที่มีการซ้อมรบของสหรัฐกับเกาหลีใต้ในทุกๆปีโฆษกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอย่างกล่าวด้วยว่าสหรัฐเตรียมที่จะเพิ่มมาตรการป้องกันในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกนะครับโดยเฉพาะการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธที่ชื่อว่าแทสนะครับในเกาหลีใต้ซึ่งเขาบอกว่าจะเริ่มโครงการดังกล่าวให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับส่วนที่สหประชาชาตินั้นทั้งสหรัฐและญี่ปุ่นได้ขอให้มีการจัดประชุมฉุกเฉินเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการที่จะใช้ตอบโต้ต่อเกาหลีเหนือในครั้งนี้โดยคาดว่าการประชุมจะมีขึ้นในวันพุธนะครับขณะเดียวกันหลายประเทศทั่วโลกก็ได้ออกมาประณามการทดสอบจรวดขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือรวมทั้งรัสเซียจีนอังกฤษฝรั่งเศสและญี่ปุ่นนะครับเมื่อปีที่แล้วนั้นเกาหลีเหนือได้ทำการทดสอบขีปนาวุธไปมากกว่า25ครั้งและทดสอบจรวดหัวรบนิวเคลียร์อีก2ครั้งด้วยกันนะครับและผู้นำในยุโรปกำลังพยายามใช้วิธีใหม่ๆเพื่อโน้มน้าวให้รัฐบาลสหรัฐยังคงอยู่ในสนธิสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกต่อไปนะครับโดยล่าสุดทางยุโรปเตือนบรรดาผู้กำหนดนโยบายในกรุงวอชิงตันว่าการถอนตัวออกจากข้อตกลงนี้จะทำให้สหรัฐ พลาดโอกาสกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดรวมทั้งพลาดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆอีกด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ยุโรปเน้นย้ำว่าในอนาคตการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนนั้นเป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และหากสหรัฐไม่ร่วมลงเรือลำเดียวกันนี้บริษัทพลังงานต่างๆก็อาจตัดสินใจย้ายออกจากสหรัฐเพราะไม่ได้รับผลประโยชน์ด้านภาษีและการอุดหนุนใดๆจากรัฐบาลอเมริกันแล้วย้ายไปตั้งฐานในยุโรปแทนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปได้จัดประชุมที่แคนาดาเพื่อหารือแนวทางที่จะรับรองได้ว่าจะมีการปฏิบัติตามสนธิสัญญากรุงปารีสสนธิสัญญาที่ว่านี้ลงนามไว้ตั้งแต่ปีค.ศ.2015โดยมีสมาชิก194ประเทศเป้าหมายคือควบคุมระดับอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยไม่ให้เกิน2องศาเซลเซียสจากระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับดัชนีหุ้นวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง51จุดปิดที่ 2,954 จุด Nasdaq ลดลง22จุดปิดที่ 5,849 จุด Standard & Poor's ลดลง8จุดปิดที่ 2,375 จุดราคาทองคำไม่เปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้ปิดที่ 1,225 ดอลลาร์กับ50เซ็นต์ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท8สตางค์ครับจงต่อไปฟังข่าวธุรกิจอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับอัยการพิเศษของเกาหลีใต้กล่าวว่าประธานาธิบดีปักกินเฮและคนสนิทนางชอยซูซิลถูกตั้งข้อสงสัยว่ารับเงินสินบนจากบริษัทซัมซุงนะครับอัยการกล่าวว่าการกระทำของผู้ต้องสงสัยทั้งสองที่ทางการเชื่อว่ารับเงินจากนายลีเจยังผู้บริหารซัมซุงนั้นเป็นสัญลักษณ์ของวงจรคอร์รัปชันในสังคมและมีผลประโยชน์แลกเปลี่ยนโดยฝ่ายนายลีหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของบริษัทซัมซุงต่อไปการสืบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่าหน่วยงานบำนาญของรัฐ National Pension Service อนุมัติแผนควบรวมกิจการของบริษัทในกลุ่มซัมซุงแม้ธุรกรรมดังกล่าวอาจจะนำมาซึ่งความสูญเสียทางการเงินกว่า100ล้านดอลลาร์นะครับและมีรายงานว่านายลีจ่ายเงิน36ล้านดอลลาร์ให้นางชอยเพื่อที่จะได้รับความช่วยเหลือจากประธานาธิบดีปักเรื่องการอนุมัติแผนควบรวมกิจการดังกล่าวอัยการบอกว่าเงินที่จ่ายให้นางชอยอยู่ในรูปแบบของเงินบริจาคที่ช่วยเรื่องการเรียนขี่ม้าของลูกสาวของนางชอยและสนับสนุนองค์กรการกุศลของนางชอยที่ดูมีเงื่อนงำอีก2แห่งนะครับทั้งประธานาธิบดีปักกึนเฮและนางชอยคนสนิทปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวครับและค่าเงินยูโรลดลงในวันจันทร์หลังจากที่นักลงทุนกังวลว่าผู้นำพรรคอนุรักษ์นิยมของนางมารีนเลเปงที่ต่อต้านสหภาพยุโรปนั้นอาจจะชนะการเลือกตั้งนะครับความไม่แน่นอนนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสอาเลนจูปีบอกว่าจะไม่ลงเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีนี้และนักลงทุนเห็นว่าเป็นการเพิ่มความเป็นไปได้ที่นางเลอเปงจะชนะการเลือกตั้งในเดือนเมษายนผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วชี้ว่าหากนายกรัฐมนตรีจูปี้ลงเลือกตั้งเขาน่าจะชนะการเลือกตั้งในรอบแรกนะครับในช่วงการซื้อขายระหว่างวันค่าเงินยูโรลดลงร้อยละ 0.4มาอยู่ที่ 1.0577 ดอลลาร์ต่อยูโรครับแล้วที่สหรัฐนะครับมหาเศรษฐีนักลงทุนวอร์เรนบัฟเฟตต์กล่าวว่าบริษัทBerkshire Hathaway ของเขาเพิ่มการลงทุนกว่า2เท่าในหุ้นของบริษัท Apple ตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วการเพิ่มเงินลงทุนนี้ทำให้ Berkshire Hathaway เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Apple และวอร์เรนบัฟเฟตต์ซึ่งเป็นประธานและ CEO ของ Berkshire Hathaway กล่าวว่าตนเห็นว่าบริษัท Apple ผลิตสินค้าที่ลูกค้าติดอกติดใจและลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนี้ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์เหล่านี้อย่างมากนะครับขณะนี้บริษัทของ Warren Buffett ถือหุ้น133ล้านหุ้นใน Apple เพิ่มจาก61ล้านหุ้นณสิ้นปีพุทธศักราช2559ครับและ Honda Motors นะครับบอกว่าจะลงทุนในโรงงาน2แห่งเกือบ150 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นโรงงานในสหรัฐนะครับเพื่อการผลิตรถเกียร์ออโต้ที่เร่งความเร็วได้10ระดับโรงงาน2แห่งนี้อยู่ในรัฐจอร์เจียและโอไฮโอสำหรับการผลิตรถที่ใช้เกียร์รุ่นใหม่นี้รุ่น Odyssey จะเปิดตัวในปีหน้าและจะเป็น Honda รุ่นแรกที่ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนะครับและส่งท้ายครับบริษัท Lionsgate เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ La La Land เจ้าของออสการ์6สาขาประกาศว่าจะสร้าง La La Land ในแบบฉบับคอนเสิร์ตที่ขายตั๋วให้คนดูการแสดงสดนะครับการแสดง La La Land in Concert A Live to Film Celebration จะขายตั๋วสำหรับผู้ชมในสหรัฐวันศุกร์นี้และจะมีขึ้นในวันที่26และ27พฤษภาคมที่นครลอสแอนเจลิสนะครับหลังจากนั้นคณะแสดงจะไปเล่นที่เมืองต่างๆเช่นแซนดิเอโกนัชวิลล์วอชิงตันดีซีรวมถึงในต่างประเทศเช่นอังกฤษเม็กซิโกอิตาลีตุรกีและสวิตเซอร์แลนด์ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับส่งท้ายวันนี้อันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจักรกุลจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับเดือนที่3ของปีมาถึงวัยเหมือนติดปีกและช่วงสุดสัปดาห์แรกก็มีหนังเข้าใหม่มาช่วยคลายหนาวถึง3เรื่องด้วยกันโดย Before I Fall ภาพยนตร์ดราม่าเคาะแก่นชีวิตเกี่ยวกับสาววัยรุ่นคนหนึ่งซึ่งชีวิตดูจะครบทุกอย่างแต่ต้องจบชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์และต้องติดอยู่กับวันสุดท้ายของชีวิตนี้อย่างซ้ำๆถึง1สัปดาห์เข้ามาครองตำแหน่งที่5ครับ
Maybe for you there's a tomorrow. Maybe there's 1,000 or 10. But for some of us, there's only today.
ส่วนที่4นั้นเลื่อนลงมาจาก2 The Lego Batman Movie Animation สไตล์เด็กๆที่คราวนี้พระเอกคือ Batman มาจากตัวต่อ Lego ครับ
I thought I was being sarcastic.
Hello, sequin camera. We built this
city. ส่วนอันดับ3ก็เป็นหนังแนวดราม่าเข้ามาอีกเรื่องหนึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับการหาคำตอบให้กับชีวิตสำหรับสิ่งสำคัญที่สูญหายไป The Shack หรือกระท่อมเป็นเรื่องของพ่อผู้ต้องสูญเสียลูกสาวที่ถูกลักพาตัวและฆาตกรรมและหลังจากที่ชีวิตต้องปั่นป่วนจากความสูญเสียใหญ่หลวงนี้จดหมายฉบับหนึ่งนำพาเขาไปยังกระท่อมกลางป่าซึ่งช่วยให้เขาค้นหาคำตอบให้กับชีวิต
I think the princess should have a red dress like mine.
Red it is.
Where's Missy?
Missy!
Where's Missy? Sorry, Mac, they haven't seen her.
Missy!
ส่วนตรงที่2เคยครองแชมป์อันดับ1เมื่อสัปดาห์ก่อน Get Out ภาพยนตร์แนวตื่นเต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงต่างผิวและเมื่อชายผิวดำมีนัดเข้าพบปะพูดคุยกับพ่อแม่ฝ่ายหญิงซึ่งเป็นคนผิวขาวเรื่องราวชวนระทึกใจก็เกิดขึ้นตามมา
Do they know I'm black?
Should they?
You might wanna, you know.
Mom and Dad, my black boyfriend will be coming up this weekend. I just don't want you to be shocked.
และภาพยนตร์แนวไซไฟที่แตกหนอออกจาก X-Men นำแฟนภาพยนตร์ Fast Forward ข้ามเวลาไปยังปี 2572 ที่ Wolverine หรือมนุษย์หมาป่าย่างเข้าสู่ฐานะสวและเริ่มหมดเขี้ยวเล็บแต่ก็ทำหน้าที่ดูแล Professor X ซึ่งป่วยในวัยชราและความพยายามเก็บตัวของวูล์ฟเวอรีนหรือโลแกนต้องถูกทำลายลงหลังการมาถึงของเด็กผู้หญิงผู้มีจีนพิเศษหรือเป็นมิวแทนครับ
โลแกน What did you do? Charles, the world is not the same as it was.
โลแกนหรือวูล์ฟเวอรีนผู้สูงวัยแม้จะสูญเสียพลังรักษาตัวเองแต่กรงเล็บเหล็กยังแข็งแกร่งพอที่จะครูดรายได้สัปดาห์แรกไปกว่า85ล้านดอลลาร์ครับผมจะเริ่มตันสมบูรณ์ VOAWashington.
I hurt myself today to see
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผม
Voice of America Washington
ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของชีวิตอีกต่อไปแล้วโดยหันเหความสนใจมาดูแลครอบครัวแทนนะคะเพราะว่ามีลูกชายที่เกิดมาเมื่อปี2014 เมื่อเดือนตุลาคม2014ตอนนี้ตอน